Čínská investiční společnost CFC, která v Česku vlastní mimo jiné fotbalový klub Slavia Praha či pivovary Lobkovic, čelí momentálně velkým finančním problémům. Její věřitel, finanční skupina J&T, převzala řízení evropské pobočky CFC i několika dceřiných firem, například kancelářského komplexu Florentinum a hotelu Mandarin Oriental. Dnes se tedy v Radioforu věnujeme tématu čínských investic u nás, a proto se vás ptáme, orientujete se ve sporu, který nastal v čínské společnosti CFC Group Europe Company. Jaký na to máte názor? Co říkáte na to, že tato čínská skupina se snaží podnikat a investovat v České republice? Co podle vás přináší vstup čínských investorů do Česka? V čem může být pozitivní, v čem negativní? Těšíme se i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Moje jméno je Tomáš Pavlíček a budu vás provázet pořadem až do 1 hodiny.
Radioforum.
A naším hostem je Kateřina Procházková, analytička projektu Synopsis.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se vlastně v tom sporu, který nastal v čínské společnosti CFC Group Europe Company, jak se v tom zorientovat? Lze to nějak pár slovy v kostce vysvětlit?
Tak ono záleží, o jakém sporu se budeme bavit, o jakém problému.
Tak začneme asi tím sporem aktuálním mezi CFC a J&T.
Já jsem chtěla říct, že to je víc, co se v poslední době za CFC, my se tady nenudíme v Synopsis, protože CFC sledujeme už další dobu. Takže začneme o to aktuálního, tedy sporu CFC a J&T. Jde o, jak média tvrdí, nepřátelské převzetí CFC. Ve čtvrtek to bylo tedy převzetí firmou J&T pouze firmy CFC China Energy. Bylo vyměněno její vedení, byl dosazen krizový management z banky nebo finanční skupiny J&T. A dnes došlo i k tomu převzetí v těch dceřiných firmách, které CFC vlastnila. Florentinum, hotel Mandarin Oriental, budova živnobanky plus fond, který se věnuje tradiční čínské medicíně. Takže v podstatě to vedení, které v CFC v minulosti bylo a zastupovalo tady CFC, nejznámější osobou je asi pan Tvrdík, tak to v podstatě už nemá žádnou moc nad fungováním firmy. Teď se vyjednává o tom, jestli firma CITIC, to je čínská firma, čínský konglomerát státní, který koupil 49, nebo převzal 49% CFC, jestli splatí dluhy, které firma tady v Česku má právě u banky J&T.
Ano, a to byl ten důvod v podstatě toho v uvozovkách nepřátelského převzetí. A jaký vlastně byl předtím vztah CFC a J&T?
Vztah byl velice dobrý. Tam se uvažovala dokonce o tom, že by CFC odkoupila banku J&T, což nepovolila Česká národní banka. Takže ten vztah byl výborný. Měli spolu spolupracovat na nějakých projektech v České republice, ale i v Číně. Takže evidentně k tomu rozkolu došlo až poté, co CFC začala mít ty velké problémy, o kterých jsem tady mluvila na začátku. Zatčení jejího předsedy Ye Jianminga v Číně. Dodnes se neví, co s tím člověkem je. Je držen v Číně bez nějakého soudního příkazu. Soud s ním také nebyl ještě oznámen, takže opravdu nevíme. Takže ty problémy, když začaly, nebo jedna také důležitá skutečnost, která vlastně asi bych řekla celý ten problém rozjela, a to bylo zatčení Patrika Ho, člověka, který patřil do CFC, zastupoval jedno její křídlo. A byl to člověk, který údajně podplácel, nebo údajně americká FBI má důkaz, že podplácel africké politiky. Ten člověk je zatčený, obviněn ve Spojených státech a bude s ním soud. Takže to byl první nějaký krach CFC nebo problém. Poté následovalo ono zatčení Ye Jianminga, po kterém pátrali, jak víme, i někteří čeští politici. Do Číny byl vyslán tým v čele s panem Tvrdíkem. Když jsem se bavila s některými synology, co vlastně za tím zatčením Ye Jianminga bylo, a experty, tak se shodneme na tom, že opravdu ten člověk byl v Číně zatčen pravděpodobně proto, aby nebyl zatčen ve Spojených státech. Protože samozřejmě on byl také do těch korupčních skandálů v Africe namočen. Takže byl to takový pokus Číňanů, jak ho odklidit. aby se náhodou Američané nedostali k některým citlivým informacím. A teď já si myslím, že k nějakému soudu dojde, bude to ještě chvíli trvat, ale pan Ye Jae-ming se pravděpodobně tak brzo na svobodu nedostane.
Tak je jasné, že společnost CEFC má tyto problémy, které jste tu popsala. Ale zase na druhou stranu to vypadá, že jak už bylo naznačeno, tak že její závazky přinejmenším tady v Česku převezme takový státní moloch, dá se říct, velká státní firma Citigroup. To znamená, nerozumím tomu, proč vlastně tato firma ten dluh nezaplatila.
Tak pan Tvrdík tvrdí, že ta firma už ty peníze poslala a že jsou na jeho kontu. Tam opravdu to je jedno tvrzení proti druhému. A vzhledem k tomu, že nikdo z nás neviděl smlouvu, která je sepsána mezi JNT a CEFC, stejně tak, jak je do toho zapojen CITIC, na jaké úrovni jsou ta jednání, jestli opravdu už vlastní celý 49% v CEFC a přebírá všechno. Tam je opravdu tolik sporných věcí, že málo kdo si myslím z české nebo i z čínské strany může říct, jak to opravdu je a co se tam děje. Dokud neuvidíme tyto smlouvy, tak nemůžeme asi říct, jestli ta pravda je tedy na straně JNT a ono má právo na toto převzetí, nebo jestli tam šlo o nějaké možná snahu obohatit se ve chvíli, jak tvrdí pan Tvrdík.
Tak to říká Kateřina Procházková, analytička projektu Synopsis.cz, která tady zůstává ve studiu a je připravená i zodpovědět vaše případné otázky, což znamená, že v Radioforu se teď obracíme na naše posluchače. Prvním je Janek Wagner. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Wagnere, orientujete se v tom sporu, který nastal v čínské společnosti CEFC Group Europe Company a jaký na to máte názor?
No, abych řekl pravdu, příliš se v tom neorientuji, když jsem to pročetl spoustu materiálů, ale mám pocit, že tady jde o nějakou hru, možná související s praním špinavých peněz, protože podobné kauzy se objevují po celém světě a ten korupční kapitalismus, který předvádí Čína jako ve velkém, prostě má různé cesty. Takže ten spor je velmi podivný, ty tvrzení pana Tvrdíka o tom, že peníze už má k dispozici. Já jenom se tady koukám na jeden twitterový text, který napsal Patrik Tkáč z GNT, kde píše, že jsou připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče. Že jo? Tam to, když někdo napíše zákonnou cestou, tak zjevně tím chtěl něco naznačit na sociální síti, takže já v tom vidím v podstatě opravdu nějakou nelegální aktivitu a myslím si, že to je celé to je nějaká bouda, o níž se asi moc už nedozvíme, protože aktéři pozvolna zmizí a nebudou.
Tak uvidíme, jestli opravdu zmizí, nebo jestli ty aktivity budou pokračovat. V každém případě, co říkáte na to, že tato čínská firma se snaží podnikat a investovat v České republice?
Ale tady v podstatě nejde o žádné investice, protože oni si v podstatě na ty nákupy akcí, které tady vlastně provedli, vlastně půjčili. No, čili zatím zatím nevidím ty jako ty peníze tam. Jako jediné tvrzení o penězích je prostě tvrzení pana Tvrdíka, že je má na kontě, čili ta původní transakce v podstatě se ty investice byly za cizí peníze, jo, a vzhledem tomu, že podobných podvodů bylo celá řada, že vlastně se udělala obrovská akce, různě se uplatili různí lidé a pak si někdo půjčil velký balík peněz.
A tak jako, o podvodech nemůžeme nic tvrdit jednoznačně, to by mohl říct.
Já to netvrdím jednoznačně, ale říkám, jsou tady analogické případy, kdy prostě tohle je taková bouda. A v podstatě, jak u takových velkých podvodů je, tak se pak všichni aktéři snaží ututlat, že jo, protože tak. Jako jedna věc je, můžeme říct, vlastně ty čeští partéři navítli, anebo si něco neprověřili, že jo, protože vlastně tam, když se podíváte na tu vlastnickou strukturu, tak v podstatě není dohledatelná, tam vlastně nikdo neví, kdo je za tou čínskou firmou.
Dobře, děkuji vám za váš názor, díky, naslyšenou.
Naschledanou.
A naší posluchačkou, která se dovolala, je Miroslava Pokorná. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Pokorná, jaký máte názor na to, co se stalo teď v posledních dnech v rámci sporu čínské společnosti CEFC Group a JNT?
No, já se dívám a zdá se mi to celý dosti podivný. A když jsem se vrátila k úplným začátkům, k tomu, co bylo podepsané v roce 2016, co podepsal čínský a český prezident, co se z toho uskutečnilo, jak jsem se dočetla, mělo se investovat do začátku roku 2020 232 miliard a zatím se investovaly 3 miliardy. A když jsem se podívala blíž, protože jsem chemik, tak jsem se podívala blíž na jednu z těch investic. A když čituju českou pozici, tak tady se mluví usnadnit českým exportérům přístup na čínský trh, měla rámcová dohoda o finanční spolupráci. A tady je jako bod firma Borsod Chem MHZ. Tak mě hned napadlo, že tam se vyrábí podle českého patentu anilín. Ten anilín vyrábí maďarská firma, kterou vlastní čínská společnost Wanhua. 97% tržeb jde na export, 175% z veškerých tržeb je anilín. Nevím, čím je ta firma česká, protože když jsem se podívala na oficiální stránky statutárního města Ostrava, tak tam se mezi největšíma zaměstnavatelama v Ostravě uvádí firma Borsod na 18. místě, 360 zaměstnanců. A když se podíváte do obchodního rejstříku, tak tam je předsedou dozorčí rady Číňan, členy dozorčí rady jsou Maďaři a jediní, kdo jsou Češi, jsou jednatelé.
Tak vy jste si tedy udělal naprosto přesnou investigativní práci, paní Pokorná. A co z toho tedy vyvozujete? Co podle vás přináší vstup čínských investorů do Česka nebo českých do Číny? Zatím to vypadá z toho, co říkáte, že ten význam je minimální. Chápu to správně.
Ano, je minimální a já k tomu ještě dodám tohle. Oficiálně se uvádí, že v té Ostravě se vyrábí anilin firma Borsod, přičemž benzen se dováží z Polska, tady se vyrobí anilin a ten se dováží do Maďarska. Takže my jsme něco, já si představuju, jako je banánová republika, tak my jsme taková nějaká republika, kde se vyrábí levně, protože benzen a anilin jsou karcinogeny a myslím si, že všude by byly hodně přísné požadavky a všude by to bylo o mnoho dražší než tady.
Já vám moc krát děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Děkuji, hned se zeptám tady našeho hosta ve studiu. Díky a naslyšenou. Kateřina Procházková, analytička projektu Synopsis, tu sedí chvíli mi i pokyvovala hlavou. Jak je to tedy s těmi čínskými investicemi tady, tedy konkrétně společnosti CEFC, Group Europe Company, a současně s těmi slibovanými českými investicemi v Číně?
Já musím souhlasit s tím prvním pánem, který tady telefonoval, s panem Wagnerem, jestli se nepletu. On má pravdu, firma CEFC je opravdu výrazně zadlužená, je to nějakých 450 milionů eur, jestli se nepletu. Ten majetek, který tady má nějakých 38 miliard. Je to majetek převážně, ale nešlo tady o investice, ale o akvizice, jak jsme několikrát zmínili už. To znamená, kupovali především reality, což je Florentinum, Hotel Mandarin, budova živnobanky a podobně. A samozřejmě tyto investice negenerovaly nějaká pracovní místa, takže například tajvanské společnosti nebo japonské, které dlouhodobě v České republice investují, samozřejmě jsou mnohem přínosnější. Tady opravdu šlo o nikoliv o ekonomický dopad, které by ty čínské investice měly, ale o politický dopad. To můžeme vidět v současné době, kdy pan prezident stále tvrdí, že Je Těmin, který je v Číně pravděpodobně zadržován nebo jistě zadržován a pravděpodobně stíhán, je jeho poradce, stejně tak jako pana Tvrdíka, kterého teď vysílá do Číny opět. Tady opravdu
Ten přínos ale třeba mohl být začátek teprve nějaké větší expanze. Samozřejmě, když předtím tady Čína investovala málo, tak vlastně se teprve ta aktivita rozjíždí, ale rád bych se zeptal ještě na to druhé.
Nerozjíždí. Podle informací České národní banky, které máme, ty investice byly opravdu nedosáhly takové paní, myslím, nebo někdo zmiňoval, že to mělo být nějakých 95 miliard korun, o kterých hovořil v roce 2016 prezident Zeman. Nic takového se nestalo, bylo to necelých 23 miliard korun v loňském roce, takže nic se nerozjelo.
A co ty,
tu výraznou podporu, tady jsou firmy, které nejsou a země, které nejsou takto podporovány a dělají u nás mnohem větší biznis.
Tak čím to ale je?
No, to je otázka.
To je otázka, kterou kladu já vám.
Ale no, tak určitě tady šli, jak jsem naznačoval, jde spíše o nějaký politický vliv. Tady na ty investice jsou navázáni lidi, nejde určitě o nějaké průhledné tendry a soutěže, ale jde o skupinu lidí, kteří na tomto biznesu vydělávají a jsou to lidi blízcí, já si dovolím říct, okruhu pana Tvrdíka.
Tak dovolal se nám do tohoto pořadu Pavel Michal, dobrý den.
Dobrý den.
Co vy, pane Michale, soudíte o tom sporu, který tady je mezi CFC a JNT a samozřejmě šířej i o čínských aktivitách v České republice a českých v Číně?
Tak nejenom, že si pomalu zvykáme na čínská pravidla, už to pro nás není něco exotického, ale je to už takový domácí smog se vším všudy. Na druhou stranu zase tím lépe vidíme, jak některé osobnosti, netřeba jmenovat, zapletené v tomto příběhu nebo snažící se ho křečovitě rozmotávat, kam tyto osobnosti směřují, co je to za lidi. To se dřív jako neukázalo. Oni nám tady předváděli takové někdy nacionalismus, někdy jiné prostě stereotypy, za které se schovávali a tím klamali a tím také vyhrávali volby a teď přišel ten čas, jako když se vykládají ty karty na stůl, tak prostě tohle bude náš způsob života. Se vším všudy znehodnocený člověk, miliony lidí nejenom ničených, ale vlastně už jakoby doničených, protože...
Počkejte, miliony lidí u nás zničených?
Ano, ano, to tady bylo již několikrát v minulosti. A to není úplně tak, že ti lidé by byli vyloženě hladem nebo padli, ale je to ten rozklad, který pak třeba pokračuje v dalších generacích, v další beznaději a ta naše země se posouvá tímto způsobem tedy do krajin, kde tyto zvyky jsou normální, tedy no, ale... někam na východ, Rusko a tak dál.
Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale nepřeceňujete přeci jenom ten vliv, když jsme si tu řekli, že těch investic v České republice opravdu vlastně není, že zůstaly hodně daleko za tím očekáváním.
No, oni přehrady, sypané přehrady se trhají malinkou skulinkou. To je malá puklina a do rána je z toho velké neštěstí, čili my přesně nevíme, co tady Čína vlastně jako podniká, jaké tady má lidi, jak nás používá na vstup do Evropy, případně nikam, tohle to nám všechno uniká. Naše bezpečnostní složky jsou konsternovány, tam se střídají lidi, panuje tam nejistota, kdo jako se stará o sebe, tak se spíš drží zpátky a tak dále. To je velice široká oblast, která navenek vystupuje jenom tady tím malinkým zlomkem ledovce, ale tam to všechno ostatně je vesplat.
Já vám děkuji, díky a naslyšenou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Tak já bych v tuhle chvíli, protože máte možnost nejenom volat, ale i psát nám na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci, tak bych zacitoval z Facebooku. Lukáš Podolský píše: ticho z hradu celou ostudu dokresluje, poradce prezidenta zmizel, bankrotář Tvrdík opět nesklamal a obskurní obsazenstvo hradu se odmítá vyjádřit, vynikající estráda. Tak to cituji z Facebooku. A teď se tedy Kateřina Procházková z projektu Synopsis hlásí hned o slovo.
Tak ono to ticho až takové není. Jestli se nepletu, pan Minář snad včera informoval o tom, že hrad, že zůstává za prvé poradce pana Zemana i Jetě Mink, ale také, že pan Tvrdík bude dále spolupracovat a zastupovat v podstatě hrad. Teď by měl připravovat cestu prezidenta Zemana podzimní do Číny, také česko-čínské jednání česko-čínského centra, což je také mimochodem zajímavá organizace, která vznikla ve všech zemích v takovém centru hrají roli ministerstva, ministerstvo průmyslu například nebo financí. U nás v tomto centru je nejdůležitější složkou Česko-čínská komora pana Tvrdíka, soukromý subjekt, velice zvláštní. Tak například toto jednání bude teď připravovat v Číně. Takže pan Tvrdík hrad reaguje. Pana Tvrdíka si nechává a podpořil ho evidentně.
Díky za doplnění. Teď se nám dovolal pan Sedlák. Dobrý den.
Sedlák, chudím, dobrý den. Já si myslím, že to přesně zapadá jaksi do chronologicky nebo i jako do kontextu, jak se vlastně náš pan prezident choval v době, kdy byl premiérem, tak taky si vybral firmu, kterou teda podporoval, aby postavila fabriku na výrobu obrazovek v době, kdy vlastně už obrazovky končily, tak tentokrát si zase vybral firmu, která jaksi odpovídá jeho morálnímu profilu a morálnímu profilu jako okolí, že hlavně jako aby měl někdo zisk a ne, co jsou vlastně vždycky, jako to byly jako pohádky o tom, jak to přinese pro republiku. A tohle to je to samé a je to vlastně jeho druhý pomník, tak jako je pomník ta fabrika, která jenom vyčerpala dotace u těch hranic na Moravě, tak tohle je zase jeho další pomník. No.
Dobře, děkuji, pane Sedláku. Díky, naschranou. Dá se srovnávat, tedy dají se srovnávat aktivity CEFC Group Europe a třeba té firmy, která stavila, pokud si dobře vzpomínám, v hranicích na Moravě fabriku na výrobu televizních obrazovek, Kateřinu Procházková?
Tak srovnávat podle toho, o co by se jednalo. Samozřejmě ty investice jsou menší, CFC, ale já si přiznám, že nevím přesně, o jakou firmu, jestli to byly Chongqing tenkrát, nebo o jakou čínskou firmu se tenkrát jednalo. Tam si myslím, že to bylo přece jenom ještě průhlednější než o CFC. Opravdu toho víme velice málo. Je to taková kvazi privátní firma. My jsme se snažili odkrýt, jak to bylo s Ye Jianmingem, s jeho pozadím, s tím, že pravděpodobně pracoval pro tajné služby v Číně, že byl napojen na čínský stát. Takže vůbec minulost těchto kvazi privátních čínských firm a to, jak fungují, je strašně zajímavé a je zvláštní, že u nás v Česku neexistuje nějaký orgán, který by kontroloval investice nejenom čínský, ale i jiných zahraničních firm, které k nám přichází, protože v Německu to takto funguje, protože opravdu tady to pole působnosti je velmi otevřené a ty firmy mohou investovat v podstatě do jakéhokoliv průmyslu, samozřejmě nějaký strategický, kde se pořád ještě, který se stále ještě držíme, ale myslím si, že tady mají opravdu volné pole působnosti a to je problém, si myslím, českých úřadů a českého státu, že neexistuje nějaký úřad, který by kontroloval tyto investice a upozorňoval na ně.
Tak já přidám ještě další reakce, protože jsme začali u Facebooku, tak teď další se sociálních sítí a to z Twitteru. Petr Riddle píše pozitivní na celé, jak on píše, habaďůře, je jenom to, že se ta parta na hradě odkopala v celé své malosti. Myslí si pan Riddle, a nebo můžeme citovat i názor Stanislava Mihulky, nepřináší, i když by mohl, to jest tady to podnikání, ty investice nepřinášejí podle pana Mihulky nějaký větší prospěch. Podle něj za to může Zemanova svita, jak on říká, která to dělá velice špatně a poškozuje naši zemi. Tak já se zeptám ještě Kateřiny Procházkové, kterou tu teď máme ve studiu, na to, čím jsme začali, nebo co jsme neprobrali úplně přesně, jak je to tedy s tím usnadněním pozic českých firem na čínském trhu. Je tam ta situace, ten obrázek jaksi lepší než v obráceném gardu?
Tak podle toho, co je znamená lepší. České firmy nemají vůbec jednoduché působení na čínském trhu. V Číně jsou velice přísná opatření na to, v jakých odvětvích je možno investovat. V podstatě teď je zajímavá studie, jinak doporučuji německého think tanku Merix, který srovnává investice, které udělali Číňané v Evropské unii a investice, které, jestli by bylo možno takovéto investice provést v Číně. A vycházím, že většina investic by nebyla možná, protože opravdu čínské úřady jsou tak protektivní, že nepovolí investovat do některých svých strategických odvětví nebo oblastí, která jsou jenom čínská.
Takže... A nepodařilo se třeba Home Creditu uspět víc na čínském trhu?
Ano, Home Creditu se podařilo, ale je otázka, jak dlouho třeba ještě na čínském trhu bude tak úspěšný a jakými prostředky toho dosáhl. Tam si myslím, že jak jsme hovořili o tom politickém dopadu, tak tam opravdu ta politická podpora byla velice výrazná. Vzpomeňme si na cesty českých premiérů, českého prezidenta, který jezdil do Číny a vždy byl doprovázen někým z firmy PPF, vždy stál za jejími zájmy. Takže myslím si, že to měli velice usnadněno. Kdyby tak každou firmu v České republice podporovala česká vláda, tak to by bylo, myslím, fantastické. To by čeští podnikatelé se měli skvěle.
Říká Kateřina Procházková, analytička projektu Synopsis.cz, která byla naším hostem dnes. Děkuji a naslyšenou.
Bylo mi potěšením, naslyšenou.
Ještě na závěr řeknu výsledky ankety. Na Twitteru přináší podle vás vstup čínských investorů do České republiky pozitivní věci. Ano, 9%, ne 85%, nevím, 3%, je mi to jedno, 3%. Celkem bylo hlasů 89. Radioforum končí a já teď předávám slovo Janu Burdovi s nabídkou témat odpoledního proudu. Tomáš Pavlíček se loučí.